Jæja, verið velkomin hérna í kopp.is spjallið. Það ekki tilvílun að þetta lag spilað í byrjun. Við erum að fara að hita upp hérna aðeins fyrir Arsenal viðureign á móti Liverpool. Og það engin annar en Arilíus. Nákvæmlega. Ingo sagði þetta og við erum hérna komnir í beint viðan Arilíus. Ég þarf að þetta fyrst að kynna. Egils Gull Léttöl sem að stiðja þessa útsendingu með virtum og vitaferðir og sport og grill í smáralit. Við erum mættir hérna í smá uppbytun fyrir Arsenal Liverpool og línunni hjá mér frá Suðurlandinu að sjálfsögðu Suðurlandsins eina von. Arilíus, ertu á línunni?
Já, það held ég nú.
Heill og sæll meistari.
Blessað ekki.
Velkomin í þáttinn. Við erum lengi búin að reyna að vinna í því að fá þig en það ekki auðvelt að fá toppmenn í þáttinn, hérna, umboðsmenn og svona vesen. En við náttúrulega sjálfsögðu leitum til þín, hérna, maður með mikla reynslu og hérna, komin á seinni ára á ferlinum, en hvað geturðu sagt mér um svona ferilið þinn í boltanum? Það náttúrulega hægt að lesa þetta aftan á spjöldum sem að keftur í stórmörkuðum. Leikmaður með mikla reynslu en 294 leikir þetta ekki slæmt fyrir hérna stráka úr Stokkseri.
Nei þetta er heldur margir leikir en byrjaði komu snemma hérna nokkrir upp í meistaraflokkinn á Selfossi og 16 ára og þá farnir að spila á fullu nánast hvern einasta leik þannig að leikirnir orðnir margir og hefði getað verið miklu fleiri ef maður ekki svona hætt snemma þannig séð, þó við séð ekki hættur ennþá, þá svona drómaður úr þessu.
Já, enga megin hættur ennþá, búin að vera sprikli í sumar, hvernig hefur sumar er gengið?
Það hefur bara gengið fínt, þetta aðalega skemmtilegt, búið að vera, þetta þannig í fjórðudeldinni, þá er þetta meira gaman og meiri ástríða heldur en kannski hérna, þegar maður var í þessu svona, Það átti að fara upp deild eða gera hitt og gera þetta. Þetta meira svona gaman og að því að maður hefur svo gaman á fótbolta, þess vegna maður að þessu núna.
Já, láttu bara Özil heyra það, þetta hljómar hann í spila fyrir, fyrir ástriðuna, en ekki fyrir peningin, sko. En 69 mörk, er eitthvað ástæði fyrir þú sleppti að skora þrjú mörk í, nei, þú veist, mörk síðustu þrjú ár á getur tölu?
Já, það hérna... Náttúrulega, maður orðinn ægari farin aftar á völlin og hafsend í sumar. Þannig að mörkunum fækka, en ég stefna að breyta því aftur næsta sumar. Þá alltaf hefur orðinn sóktjálfur miðjumaður eða framherjabel. Þannig að ég átti að segja þjálfunum það, en það verður þannig.
Er ekki að þetta heimta vítaskeittuna?
Jú, ég held ég farin nú fram á það.
Já.
Þrjú, eins og þú segir, þrjú ára á þess að skora mark er hrikalegt. Þetta er
svona skemmtilega tala til að enda á eða enda þannig
vissulega
já, en svona minnistæðasta tímabilið svona, ég held mig grunna nú hvað það er en hvað er svona minnistæðasta augnablikið á ferlinum
já, það er sumarið 2009 klálega þegar við förum upp í efstu deild á Selfossi nánast bara á heimastrákum Ég held að við verið einhverjir 16-17 í þeim hóp sem vorum bara uppaldi leikmenn á Selfossi. Þannig að það klárlega langt skemmtilegast og að fara ég upp í úrvalsdeild í fyrsta skipti með Selfoss. Það var náttúrulega klárlega skemmtilegasta tímabili.
Já og það eru sungnir söngvar af sumum samherjum sko. Þannig að þetta er eftirminnilegt.
Já, klárlega. Þetta var mjög skemmtilegu tími.
Já.
Virkilega.
Já. En vindum okkur yfir í málefnin sem að við kopp.is mennurum sérstaklega spennti fyrir. Það er mótherinn og þú ert búin að vera mikill Arsenal maður í gegnum tíðina og hérna, hvenær svona byrjaði þú að halda með Arsenal og skittunum?
Það er nú verið kringum öruglega 89-90 eitthvað svo leis.
Þurftur að segja 89 eða?
já, fallegt ár en hérna, nei, ég svona 90 myndi ég halda. Svona sem ég fann að fylgjast virkilega með þessu.
Já, unnu líka samt 91 er það ekki?
Já, ég man eftir því einmitt vel, sko. Ég man eftir einmitt leik á Anfield, Liverpool Arsenal, það sem Paul Merson, sko. Það var mikið á leikur svona seint á tímabilinu. Ég man að Paul Merson skoraði 1-0 sigri og það fór langt með titilinu með það. Ég man eftir því, þáttu ég ekki kannski verið jafn virkur, en ég man eftir þeim leik. Ég man vel eftir að horta á hann.
Þú manst jafn vel eftir því eins og ég búin að reyna að gleyma 89, þannig að það
Já, ég vildi að ég hef verið aðeins, þreim árum eldri þá.
Mjög sáttu að það er ekki muna eftir því, en svona að þú ert nú svo grjótharður, þú ert nú búin að vera að fara ferðir aðeins á til London og leggja land undir fót og kíkja á Highbury eða Emirates eða.
Já, ég hef farið, ég er búin að fara nýju sinnum á völlin, náði tvisar á Highbury og svo er ég búin að fara sex eða sjö sinnum á Emirates og ég er með fullt hús í þessum heimsónum mínum.
Fullt úr stiga?
Fullt úr stiga, reyndar hef ég kannski valið mér frekar svona solid leiki við ekki niður það, en það er samt.
Hefur þú farið þess að stafa að sinna Liverpool við það?
Nei, ég hef ekki gert ennþá. Ég er ekki viss að geðheilsan leiði ákveðna leiki.
Já, ég getur að missa hvort það hendi fram að ég fór á Highbury á hérna, Arsenal Liverpool hérna árið, sko, og hérna, það var nú mjög gaman, en það voru leikar jafnir okkar mönnum, sko, hérna árið 2002,
já.
Og hérna, þannig að já, hérna, en þú átt að inni sér satt að taka mæta Liverpool á Emirates eða Wembley eða Anfield.
Já, klálega.
Já. En svona fyrst þú nærið aðeins, þú nærið smá George Graham svona fyrst þú ungur árum strax byrja að greina leiki og leikstíla og svona og svo náttúrulega sérðu gríðalega mikla breytingu á þessu svona mjög svo breska Arsenal liði. Hérna, 1-0 to the Arsenal og öll sú stemning sem færist svona yfir í Arsene Wenger. Veist, hvernig var sú breyting? Var þetta ekki rosalega svona mikil stemning fyrir að allt í einu bara kemur þessi blúsandi sóknarleikur og geggjaði leikmenn og stemning?
Jú, klálega. Það var náttúrulega, sko, Josh Graham hafa náttúrulega verið að fyrst og fremst að einbeita sér að spila hörku varnarleik og með flottum árangri og allt það, en þetta var nú orðið dóttið þreytt, svo kemur hann að stjóri í millitíðinni hennar Bruce Víok og það gengur nú ekkert sérstaklega, en svo kemur Wenger og jú, það var rosa skemmtileg breyting, maður sér, þú veist, leikmennar sem hann er að fá, hann kemur Vieira sem enginn vissi hver var og allt í nörtu komið með besta miðjumann á Englandi, bara bæði fara hann að nokkuð tímabil og leikmennir, þú veist, og bara, já, og svo segir, hvernig liðið spilaði breytist úr því að vera vonnjöldúð í Arsenal í að vera bara lið sem gat spilað öll lið út af vellinum og samt með þvílíka karaktera, Wenger erði náttúrulega geð mjög frábæra varnamenn hann að fyrstu tímabilin og jú, það var mjög skemmtilegur tími hann nokkur tímabil hann og eftir.
Já, náttúrulega Wenger fær bara til að byrja með bestu vörnirinn á Englandi með bara al enska vörn og markmann og gríðalega góðu grunnur en byggir svona rosalega frá því sem endar í sjálfu sér í þvílíkum hápunkti sem er og þarna þvílíkir hápunktar. Hvernig finnst þið svona hlutnir hafa þróast frá þessu rosalega góðari, svona, fannst þið Wenger til dæmis njóta sannmælis aðeins?
Sko, við náttúrulega förum í það þarna byggja leikvanginn, Emirates, og ég er 100% á því að við hefum haldið áfram á Highbury og Wenger sem sagt, fengið að eyða peningum aðeins meira, þá er það að skila miklu fleiri titlum. Ég er alveg klár á því að það hefði komið hann í kjölfari, en það var farið að byggja nýjan leikvang og þá komið hann nokkur ár þar sem að við sem sagt held ég hefum aldrei verið í mínus í glugganum.
En alltaf verið í Champions League og
alltaf. Og hann hélt okkur alltaf inni, það var mikið ég grínaði þegar Arsenal var ná þriðja og fjórða sæti að hérna, þetta væri bara þannig klúbur og hérna, það var mikið ég grínaði en það aldrei gaman að í dag að það orðið hjá ákveðnum klúbum og gríðarlega merkilegt að ná fjórða sætinu og þannig að það svolítið fyndi að hlusta þetta að sama fólk og gerði mikið grínaði að Arsenal væri ná þarna þriðja, fjórða og fagnaði eins og titli en það eru ákveðni klúbafarnir að gera það líka í dag þannig að þetta er svona
Kaldhæðni örlagana, þetta er svona, þarna, þetta stendst ekki alltaf rök fortíðana, stendst ekki alltaf nútímann sko
Nei, náttúrulega
En hvernig svona kemur Emery núna nýlega svona upp og ofan kemur ykkur samt í úrslitaleiki í Europa League en hvernig fannst þér hann? Var þetta ekki alltaf svona pínu skrítið?
Mér fannst þetta að þetta byrjaði allt í lagi hjá honum sko en svo var þetta bara niður á við og það var bara, já sé alveg svo er þá var maður farin að horfa leiki bara svona skildur en þetta var, leikinni voru hundleðileg við voru lélegri liði á vellinum nánast alltaf fannst mér mér fannst bara ekkert í gangi og mér fannst engin vita hvað nættirinn voru að gera inn á vellinum sko þannig að þetta var ég var mjög fegin þegar flokksins losuðum okkur við það því að þetta var bara leiðinni niður og
bara Já, þetta var, ég held að flesti sáu hérna minningagreinuna fyrir sér sko með hans feril hjá stjórafeli á Arsenal en svo kemur Arteta inn, hann alltaf maður sem að þið þekki og ekkert alltaf sjálfsagt að leikmenn geti, fyrrum leikmenn geti labbað vel inn en þetta hefur nú verið dálítið svona fersk byrjun hjá Arteta, hvernig líst þér á það?
Já, mér líst mjög vel á Arteta, mér finnst hérna finnst bara, þú veist, andstæðum við til þessu Emery, mér finnst allir svona, leikminn vita hvað er ég að gera á vellinum það er eitthvað skýrt í gangi, þetta er ekki svona random og Arteta er greinilega bara, þú veist, ég meina hann var búin að vera hann að 2 ár hjá með Guardiola, hann hefur nú örgulega lært að slatta þar Plús það þegar Arteta var leikmaður, þá sá maður alveg, stundum sérðu bara hverjir geti náð langt sem þjálfur og mér fannst hann alltaf að vera þannig típa sem leikmaður, hann var leiðtogi, hann var kannski ekki besti leikmaður, mér fannst hann alltaf taktist ótrúlega flottur. Sko.
Já, og vilt meina það að miðjumenn séu góðir þjálfarar sem sagt?
Já, klárlega. ég heldur að vera langmest í þetta, nei ég segi það ekki, ég bara, mér fannst svona einhvern veginn holningin á honum vera þannig að hann svona, hugsandi leikmaður.
Já, einmitt, það er nefnilega, ég er alveg sammála því, sko, oft sem maður hafsendar og miðjumenn, þetta er oft svona menn sem að þurfa að skipulegja leiksinn og hugsa í skrefum á vellinum, virðast er oft góð þjálfarar og maður svona, er ofta skoða bestu þjálfara heimsinn sem að hafa verið leikmenn, það er það ósjaldan hafsendar og hérna og miðjumenn sko, svona sjaldan maður sjá einhvern bakvara vitleysing eða þarna sér er ekki góð sem svona strækirarnir eru ekkert alltaf frábærir þjálfarar.
Nei, alveg saman og mér finnst þér eitthvað ágætist að mér hef United, ég hef ekki trú á þeim frekar, en ég tekit meira út í það.
það er annað podcast. En hérna, nú eru þið búin að svona aðeins að vesla í sumar og hérna kannski helsta svona, já, svona áhugaversta kannski innspýtingin er Gabriel Megales. Hvernig hérna, er þetta næsti Sol Campbell?
Já, hann allavega lúkkar mjög vel, búin að vera flottur í fyrstu tveim leikjunum. Hann er með, hann er fljótur, hann er sterkur og stór og er góður í löppunum sko þannig að ég held að við höfum gert mjög góð kaup í honum sko þannig að sýnist það á öllu þannig að hefur helling sem að svona þessi nútíma fótboltamenn þurfa að hafa
Já, svona eins og hérna Lewis eða
Já, ég vona að séu minna mistökum í honum heldur en Lewis en hérna en mér sýnist þetta að vera bara þrjú svar sem þannig allavega í sem fyrstu tveim leikjum hefur hann verið virkilega flottur og í svona klippum sem maður hefur séð með honum sem kannski segir ekki alltaf allan sannleikan en, en hérna, hann lúkkar bara mjög vel.
Já, setti mark í fyrsta leik og virðist eru svona sláttur í honum, þannig að það er, maður horfir oft, hefur horft stundum á einmitt svona kannski hryggsúluna í Arsenal og það er kannski vantaðinan öfluga hafsent svona inn á milli, Koski Elni var ágætur en svona, þú veist, það er svona kannski vantaðinan en svona tvo öfluga hafsenda, bara yeah. Tony Adams og Keon Sol Campbell stemningu.
Algjörlega að vanda svona dóminerandi hafsend, þú veist, eitthvað ja. Svona þeim að eins og þeir með vanda eik, þú veist, maður sér það bara, hann, þú veist, sjálfstúrstið og einhvern veginn, maður vil ekki alveg mæta honum og ég vona við séu konum með það í þessum og svo hefur við einn ungan sem ég trúa sem áttur að koma inn í þetta, Saliba, sem að
ja.
ég trúa að þeir geta orðið hafsendapar, hann er 18 ára, hinn 22, þannig að það getur framtíðar hafsendapar í Arsenal.
Já, það tekur svona tíma sem þrjóna. En Arsenal er daldið stútvöldur af ungum og efnilegum, það er náttúrulega fer ekkert á milli mála. En hvað með þessa svona, svo sem að hafa verið með vesinn og svona, þetta er svona verupínu svona, daldið svona sérstök stemning hjá Arsenal, eins og til dæmis með Guendouzi núna sem er nú vissulega ungur og efnilegur og virðist vera kannski búin að mála svo út í hotn einhvern veginn og Sjaka samt komin réttu meginn við landamærin og Ösil einhverstaðar út í buskanum. Hvernig stemningi með þessa gaura?
Sko, ég held eins og með Guendouzi, það er nú bara eitthvað dæmi það sem hann neita að byggast afsökunar held ég á ykkur atvikið, maður veit ekki alveg hvað það er, sko, hann náttúrulega lendi hann í ykkur slagsmálum hann eftir eitthvað leik í fyrra, síðast tímabili. Og svona, ég er bara ánægð með allt þetta tækja á því og ef hann það er að halda einhverju skikki á þessu liði og hérna Özil, það er síðan marga sögur að því af hverju hann er í kuldanum en sem við segja að hann er sennilega einn af þessu neitt að taka launalækkun og hvort að það sé ástæðan, ég veit ekki en Sjaka, ég er mikill Sjaka maður og ég fyrir að þegar hann fer þarna í að svara áhorundum, ég fannst nú ákveðnir áhorfendur heilina bara kannski eigið að skili það er eitt, þú veist, að vera ósáttu við leikmann sem er ekki að spila vel og annað að vera drulli vera leik eftir leik hann kannski ekki eitthvað langt en ég vil alltaf hafa hann liðin klálega, sko.
Finnst þið þá einhver leiti til dæmis að hafa hjálpað já, ekki bara Sjaka kannski, heldur líka bara til dæmis Arteta að koma nýrin að þessi til dæmis ekki áhorfendur á vellinum af því að þetta hefur verið svona að köflum dálítið neikvætt eða toxic eða svona tæpir á stemningunni veist, á pöllunum heldur að við hjálpa kannski að bara að vera fyrir tómu húsi að sömu leiti og að fá að spila sér saman sem bara leikmenn.
Já, ég gæti alveg trú að hjálpa hann eins og eftir er að byrja að spila aftur og mér fannst eins og til dæmis bara aðsynlega fyrir og eftir vatnspásur sem voru þarna. Þegar allt þetta gaf bara að tala við liðið, þá hafa svona sikkur svona þetta spila oft illa fyrir og svo komum við sterkir út í vatnspásunum. Þannig að það virtist að hann að skrúa eitthvað upp í þeim, sko, og hérna, en þú veist, ég veit að ég held að sé það er frekar jákvætt núna andrúslótti og eftir að allt þetta tók við og vann bikarinn og hérna,
já, já.
Þannig að það er allt annað andrúslótt í kringum þessar stuðningsmenn og þeir eru mjög ánægðir með allt þetta klárlega, sko, þannig að
Þannig er náttúrulega miklu meira þeirri maður heldur en Emery sem að var svona, hefði geta bjargað sér með titlinum í hérna, fjarskanistan eða hvað sem að leikurum var spilaður, sko, en Arteta spila fyrir liðið, virðstöra daldi nagli og líka með mikla hugsun svona, í gangi, bara segið fyrir mitt liti og hérna, hann virðist svona vera líka að taka á þessi ægi herrbúðunum hjá Arsenal núna.
Já, klálega, það var bara hérna miklu betri andi, það er eitthvað hugsun finnst manni með því sem er að gera, mér fannst undir mig á Emery eins og það væri bara æ, þú veist, maður sá bara leikminni þið vissi ekki hvað er átt að gera á velli núna sérðu þið, þetta er miklu skýrara fyrir þeim og þú veist, hann er bara fá miklu svo Sjaka, ég menn hann var ekki að spila vel hjá Emery og það held ég að við bara verið út af einhverju glatari taktík að stóru leiti, sko. Menn voru bara að einhvern veginn vissi ekki hvað það gera og þá færðu á bíl ekkert, færðu ekkert að besta að þetta ekki nátti skýrt hjá fyrir leikmennum, sko.
Herri, við sleppuðum ekki náttúrulega á þess að tækla að það sé komið káringur í hérna Arsenal og hérna, hvernig liðið með það?
Káringur? Já, ég, jú, það bara skemmtilegt að fá Íslending, Kristoffer.
Hann er káringur fyrst.
Já, það er bara gaman og ég vona að hann fái eitthvað spilatíma í kannski riðlakeppni í Evrópudeildinni og núna í framhaldinni í deildabikarnum að kannski mögulega mætir hann á Anfield í ræki næstu viku þá.
Já, hann gæti líka að spila næsta mánudag þegar að Leno fær rétt, sko.
Já, það er allavega bara skemmtilegt og eins og segja, vonandi bara færa mínu einhvern spilatíma og grípur sinni sinn og bara stendur sig. Ég er trú á honum.
Já, gott að heyra. Við skal skila því í Vesturbæin til hérna, Rúnars föðurs. Hvernig svona líst þér á Liverpool, Englandsmeistarana? Ég verðum aðeins að fá að heyra úr hinum herrbúðunum hvernig þið líst á okkar menn.
Já, sko, mér líst fyrir ykkar hönd mjög vel á það, en kannski fyrir annar ekkert sérstaklega vel. En hérna, náttúrulega með því að fá Thiago, þannig að þá, myndi ég segja, það verið svona eina staðan í, sem að, eða svona, þetta er akkurat típan sem að, kannski, Liverpool vantaði. Þannig að þú veist hann inn á miðjuna í ákveðnum leikjum. Mm-hmm. Þannig að þeir verða bara gott lið verða betra með því klálega sko. Þannig að ég Liverpool þeir verða þarna klálega sko í eftir tveim og mjög líklega á toppnum myndi ég halda bara
Já.
Ekki nefnir eitthvað stórkostlegt gerir sko.
Já, þú ánægði með það, heyri ég, og hérna, en svona, það eru, við erum með einn, hérna, ex-gunner innan okkar raða, hann er alltaf meittur eins og, hefur svo sem verið daldið saga hans ferils kannski, en okkar maður, Oxlade Chamberlain, hérna, hvað segir hann?
Ég sagði nú við púlara þegar ég keypti hann er því mikið meittur, en hann er mjög góð fótboltamaður og alltaf, en hann pirraði mig oft alveg svakalega þegar hann var hjá Arsenal þegar hann var að spila út af því að þetta var svo leikmaður sem var alltaf að koma sér í bestu sénsana, hvort sem var loka sending eða eitthvað lokadæmi og mér fannst hann oft taka það illa en hann er alltaf þrjus og leikmaður með svakalega sprengikraft og getur sprengt að miðinni og en ég held að hann verði aldrei í þessu Liverpool hef ég ekki trú að hann verði neitt leikilmaður en hann er alltaf góður í sem hérna skoðall leikmaður klálega sko.
Já, hann er líka hress, hann virðist vera hress á kantinum og hann er mjög góður í ljósmyndatökum með treyjurnar og hérna mjög fyllir í englendingakvótann líka svona þannig að hérna en skemmtilegur leikmaður og góðan degi, ég alveg sammála því. Nú eru bæði lið með örfætta skoska bakverði. Hvor er betri? Tyrni Robertson.
Sko, ég er rosalega hrifinn af Tyrni. Hann er oftast núna í Arsenalinu að spila í sem það þriðji hafsend nánast. Hann er að spila svona vinstra megin en samt er hann að taka sko mikið að rönnum hann að hann er mikið hlaupa á honum sko.
Já.
Hann er að taka ykkur óvölöp og eitthvað samt er hann að spila sem hafsend. Þetta er mjög sérstætt sko. En þú veist, Robertson er náttúrulega búin að vera, hann spilar alla leiki og er þvílíkt mikið orðin eða Liverpool, þannig að í dag myndum að setja hann sem betri leikmann, en ég er ekki frá því að eftir einhvern smá tíma þá verið Tyrni, ég er búin að taka fram úr, mér hann hafa allt í það, mér hann búin að standa, hann búin að vera frábær, en hann er einu galli með hann er svolítið meðslagjart, sko.
Já, já. Það er rétt, ég hef mitt sjálfur búin að fylgjast alltaf með hann frá Celtic, sko, mjög hrifin á honum sem leikmann og hann, og eins og segir, alltaf fjölafur getur verið þriði miðvörður, svona sókdjarfi miðvörður sem getur leift sér að fara fram og hann, en samt svona stilt sér með hliðin á hinum þremur, þannig að hann svona passar alltaf vel inn í ykkar hóp.
Og já, með passar hann og hann er bara orðin eitt mikilvægasti leikmann að lesa sem mér, bara.
Já, og kannski gott líka hafa einn og einn skota í liðinu. Þú veist, við Liverpool gat ekki unni titilinn fyrir að við fengum skota í liði, sko.
Já, það getur verið réttur. Ég man ekki eftir mörgum í Arsenal, en það kannski, ég vona það sé rétt hjá þér.
Ekki George Graham, var hann ekki skoskur?
Nei, jó, hann er hann, en það er eitthvað fyrir mína tíð, sko.
En já, við hérna, ég verð nú, svo, ég get svo sem monta með því á eina daróttu Michael Thomas, en ég held að komið ekki langt með að hann skoraði marki 89, sko.
Minn maður.
Það þinn maður, einmitt ég trúið því. En nú erum við náttúrulega að fara að mætast head to head í deild fyrst og fremst, Anfield. Svona, þið hefur við gert sæmilegt mót síðustu tvo leiki, en svona þar á undan var Liverpool aðeins að stríða ykkur, sérstaklega Anfield. Með þarna, við vorum erfiðir heima að sækja, ég held að vera nú að segjast.
Já, klárlega, þú veist, nú oftast þannig, þegar þú kemur hann Anfield, þá nú eitthvað brjálu stemning og það búið að vera mjög erfitt í mörg ár. Og mér finnst ofta eins og við séum búin að tapa fyrirfram, maður sér það bara einhvern veginn í byrjun, þá einhvern veginn finnst mér leik með að vera hálf hrættir og litlir í sér og einhvern veginn hefum við því, þetta ofta verið búið bara í hálfleik, bara hundlélegt, en hérna, ég vona að það sé nú eitthvað breyting að verða, við alltaf unnum ykkur hann á Emirates og það er nú ekki verið fallegt, það var eitt sísti leikur en undir stjórnart þetta var smirk, mér fannst við hundlélegri hennleik, en unnum samt, það var nú út af hverjum tveim mistökum hjá ykkur, en hérna.
Já, vanda að gera sjálfsögð mistök, en þið beittu í sjálf sér sömu taktik í hérna Charity Shield, svona lágu mjög djúpt aftur og beittu skyndisóknum og effektífum skyndisóknum.
Já, mér varst að spila miklu betur í þeim leik. Mér fannst að vera að þeir voru með boltan miklu betri heldur en til dæmis í svona leikann á Emirates. Sá spörkum hann bara í burtu, en eins og markið sem við skorum móti ykkur í góðgjarskildin var bara klassa mark, spila frá markmanni, þú veist, og nokkra fína sóknir þannig, sko, þannig að við vorum, mér varst alltaf að sjá þannleik heldur en leikinn á Emirates sem ég varst ekki góður hjá okkur, sko.
Ég er algjörlega sammála því og líka kannski munurinn í því að sko þegar þið vinnið okkur kannski spilandi ekkert spes á Emirates, þið bætið ykkur í framhaldinu og svo vinnið þið bikarinn og það er komið sjálfstraust og Arteta búin að vinna lengur með liðið og mér fannst ég klálega að sjá styrkleika mun á milli frammistöðunar á Emirates og á Wembley hjá Arsenal þar að segja sko. Þó að kannski taktikin hafi verið ekkert ólík en þið voru klálega að spila miklu betur í innan þeirra taktikur.
Já, það er alveg klárt mál, þú veist, bara já, allt annað sjáliði fannst mér á milli þessara tveggja leiki og svo líka eins og þú segir, við unnum ykkur annað í deildinni hann í fyrra og svo tökum við hann að byggja, við innum sitt í með sömu taktik, þú veist, og bara góðu leikur í undanúrslitum í byggjanum og svo Chelsea hann í úrslitunum, þannig að þú veist, þetta eru fín lið sem við erum búin að vinna á þessari taktik, en ég held að þetta sé ekkit endilega taktiki sem að Arteta vill spila. Það er allt kemur til alls, sko. Þannig að hann er bara, núna er hann með þessa leikmenn og hann er örgulega reyna að styrkja lið, þannig að hann geti. Ég held að í framtíðinni að spila Arsenal miklu meira með fjóra varnamann í staðum fyrir þess að þrjá hafsenda og er það með þrjáinn á miðinni.
Er hann að taka þá kannski eina taktík á móti toppliðunum og aðra taktík á móti neðri liðunum?
Já, sem að getur við náttúrulega bara verið mjög gott að vera með þetta og vera svolítið svona ófyrir, þannig að þetta sé ekki allt fyrir sjáanlegt, þannig að geti svissa á milli og það sem virkar á móti kannski stóru liðunum, það er betra síðan eins og ég horfði að Arsenal vest þannig síðust helgi, það sem okkur mjögast við okkur vant, það voru að spila með þriggja hafsenda kerfi og þar vantaði bara mann skapandi leikmann á miðinu í staðinn fyrir einn hafsend.
Já,
þannig að ég held bara að hann sé að spila svona úr því sem hann hefur núna.
Já, og svona þreyja þorran þangatilega kemur og þá bætti í það sem hann vil gera.
Já, ég held að það sé akkurat máli. Bara vil ég sé að hann er að reyna að fá miðjumenn eða miðjumann núna og vonandi næsta. En hérna, ég held svona þanga til að það kemur sá leikmaður sem hann vil fá inn á miðjuna, þá þá verið þetta svona kerfi sem er mest spilað sko.
Skilu. Hann alltaf Anfield verður alltaf tómur þannig að þarna hefur ekki mikið úr stemningu til þess að trufla Arsenal menn en sérðu fyrir þess að Arsenal kannski muni beita álíka taktík vera pínu varna sinnaðir skiljanlega á Anfield.
Já, ég held að sé alveg er eiginlega 100% sem það. Það verði upplegið og svo reynt að sækja hatt og reyna samt þegar þeir eru með boltan og vonandi halda þeir að síðan ekki bara vinna til að sparka á Alisson og Leopold byrja nýja sókn. Ég vona að þetta verði svolítið anda við kannski leikinn í góðgerðarskildinum það sem ég fannst vera flotti með boltan.
Já. Og ertu geturðu gert svo spaksmannslegur að þú sért með einhverja spá fyrir okkur? Hvernig heldur að leikurinn fari og hverju jafnvel séu markaskoraðar?
Sko, ég spái alltaf að mínum menn vinni.
Prinsimál.
Hvað sem ég trúi þið ekki, en hérna, þessi leikur fer þá 2-1 fyrir Arsenal.
2-1, já, það er ekki óalgengu úslit í fótboltanum.
Og þetta verður þannig að Leopold kemst yfir, það verður svona fyrir Minjó sem skorar.
Já, sem að Arsenal menn eru mjög hrifnir af ofta, fyrir mínu verðist oft vekja mikla ástríð hjá Arsenalmönnum og umræður. Við tekið eftir því, búlarar.
Já, eru þeir þá að skjóta á hann?
Já, það er eitthvað svo leið, sko.
Já.
Afsækki eru tröflaðið, en þú kannast ekki við svo umræður, en hverju setja tvö mörkin þá?
Það verður ópa jafnar.
Já.
Og svo það verður Liverpool farið að sækja alveg svakalega henni í restina og gleyma sér og Pepe verður komin inn á og það losnar þarna einn skyndisókn. Pepe klára leikinn.
Já, 75, eða hvað var það, milljóna maðurinn?
Já.
Ekki slæm fjárfesting það, ef hann skilar því marki, sko.
Nei.
Allt í lagi, ég ætla að gera svo djarfur að spá á móti að þetta veri 3-1.
Já.
Ópa sem er 1 og hana, Mane 1 og Sala 1 og Van Dijk 1. Þetta er einhvern veginn svona, það er svona einhver solid uppskrift.
Já.
Hvernig lýst þér á það?
Já, mér lýst ekkit sérst að gláða að fara þannig, en
en já, þú myndir þykja stig. Við vorum nú eitthvað fyrir podcast að reyna semjum að skiptast á sigur í deildabikarnum. Og hvorugur vildi taka sigur í deildabikarnum fyrir 3 stig í deildinni, þannig að þannig að við færum okkur kannski yfir í hvernig farið.
Hvað segir það, Maggi? Datt út hana?
Já, svona í samhengi við deildabikarina, því að við það sem að Liverpool svona er að fara að spila fyrst þarna og svo aftur á móti Arsenal. Hvernig heldur að deildabikarinn fari?
Ég held að Arsenal vinni deildabikarinn. Ég held að Liverpool fari örugglega með eitthvað hérna algjört bjöliðið þannleik, bara tepp á það.
Já.
Og mér sýnist að hérna allt þetta leggji smá upp úr þessum deildabikarinn. Ég trú að mínum menn taki það.
Ok, þannig að eins og ég segi, við gátum ekki samið skipti á 3 stigum og deildabikar sigri en ok, þú ert sigur viss fyrir hönd þinna manna á Anfield, þrátt fyrir statistík og allt.
Fyrir hvað segir þess?
Þrátt fyrir tölfræðina sem að þarna er daldið sterk með Liverpool.
Já, ég er allavega sigur viss fyrir deildabikarinn, svo orðað þannig.
Ja, það fó bara 5-5 síðast, þannig að þarna, við skulum sjá hvað setur í þessum leik, en innilega þakkláttu fyrir að þú, Arilíus Martinsson, Suðurlandsins eina von, hafi spjallað við okkur um Arsenal og Liverpool í aðdraganda leiksins. Þannig að ég þakka þér bara kærlega fyrir spjallið og þarna bara við verðum örugglega í bandi, kannski ekki á podcasti, eftir leik.
Já, ekki spurning.
Þannig að hann oft nefndur Robert Pires Stokkserar eða Özil Eirabakka, þannig að öflugan vinstri fót og þarna mikill Arsenalmaður, þannig að ég þakka þér kærlega fyrir spjallið og þarna bara segið þetta gott í bili í
kompótrið
og takk kærlega fyrir spjallið, meistari.
Það er að segja það, Kallinn.
Takk fyrir.